Jeg har lyst til å skulle be litt før den timen her. Vi vil takke deg, Jesus, at du samler oss om ditt ord. Og nå vil vi be deg om at du vil signe av denne tid, disse minutter, med de hellige ånd. Vi ber i ditt navn, Jesus, og for din skyld. Amen. Før jeg begynner å prøve å si noe om Per Nordsletten og sangene hans, så har jeg lyst til å lese det ord. Og det ordet leser jeg også da jeg prøvde å si litt om Anders Nilsen. Og det står i Hebreerne 13:7. Og det lyder slik i Jesu navn. Kom i hu, deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere. Legg merke til dens utgang deres livsferd fikk, og følg etter i deres tro. Amen. Før jeg begynner, så vil jeg gjerne si det, så det står i en bok jeg leser om Per Nordsletten. Der står det at det er ikke den boja og denne timen, den er ikke hyllen for å forherlige Peder Nordsletten, som han heter. Men om han kunne, om disse minutter kunne være med å forherlige Per Nordslettens frelser, så var det ikke forgjeves. Per Nordsletten, han var født i Lesja i 1837. Mor hette Marit, og faren hette Ole. Han vokste opp i trange kår, og han arva mest av mor si. Hun prøvde å få være en kristen, men hun sa alltid at jeg får det ikke til å tro, sa hun. Får det ikke til å tro. Det var som sagt trange kår, og det var slit fra morgen til kveld. Og det skjedde slik at Per Nordsletten, den unge karen, som han var bare 17 år, da faren Ole ikke greide mer. Da måtte han overta gården med gjeld, og det så fulgte med. Og han hadde en usedvanlig sterk kropp, han Per Nordsletten, så han gikk på med krum hals. Men det var tungt, og han var ingen kristen da han overtok gården. Det ble han ikke før han var, det var ikke en stor vekkelse i 1859 i Øvelesja. Men det var før, året før denne vekkelsen kom, så hadde han vært ute og en natt og spilt kort. Og de hadde, han visst drukket litt av. Han brukte ikke mye av det sterke, står det. Men han drukket litt, og så kom han hjem om morgenen. Hadde vunnet noen penger av den natten. Men vet du hva? Han kom hjem med en vunnen samvittighet och en tom hjärta. Och vet du vad han gjorde? Då han kom hem och hade urinnit till hästarna, så la han sig in tomme hästar på oss och övergav sig till Gud. Det var omvändelsen till han Per Nordsletten. Eller Peter Nordsletten, som han döpte på. Döpte sig. Han blev gift då han var 22 år med en troende kvinna som hette Anne. Hon var också i Forlesia. De fick tre barn. Ganska rask rekkefølge. Och då Per Nordsletten var 30 år, så måtte han gå ifrån gården. Han redde inte längre. Ekonomisk han måtte, och han hade ena uår efter det andra. Han kottene var ikke moje, for det fraus, havre kottene fraus før det vart moje, og i øvrigt det vart moje, og så vart ingen kotten. Og han hadde jo år på, og han måtte selge til broren Ole. Og han reiste, han hadde planlagt han at da skulle han reise til Amerika, Per Nordsletten. Men han kom ikke lenger til en plass som heter Slinningen ved Ålesund. Og der forpakte han en gør. Og der var han ute sent og tidlig. Og der var en stor gør, og det var en lågare gør, eller Nordsletten var. Det lå jo høyt Nordsletten, og der gjorde han det godt, og ja, men de sa det naboene at de så Per og Anne, de var ute oppe de kvelden, og så de stod opp. Så hva gjorde de da? De kunne ikke forstå hva de så. Han reiste hjem, og overtog, fikk kjøpe igjen garen av Ole. Men det samme igjen tok seg. Det er lett for dere. Så sier de meg, vet at vi har brød til maten. Men det gjentok seg, det så det var tidligere, det kom uår, og det var krisa på Nordsletten. Men midt i dette, så fikk han tidlig hug til å vittne om Jesus etter han var den kristne Per Nordsletten. Så han samlet tidlig bygda folket om Guds ord og forkynte. Og han sa det på den måten at han tok det så synd om. Jeg forstår ikke dere lesja folk, sier han, som ikke vil omvende dere. For du får ikke en dråpe vatten i helvete. Han var også, samtidig som han hadde lite Per Nordsletten, så delte han med seg i så langt som han rakk. Og jeg må ta med en liten episode fra en gang det var en nabokona, så kom til Nordsletten, og så ville hun låne noen mjøl. Og du vet, det er så dårlige gårder, som de hadde fått så minimal avling. Og Anne, hun trodde det at det var så lite gjennom mjølet, at det var ikke noe til å gi vekk. Men hun gikk allikevel ut på jordet til Per Nordsletten, og så sa Per Nordsletten det: står det ikke det at i Bibelen, i min Bibel står det at du skal låne den som spør, og du skal ikke vise vekk den som vil låne av deg. Står det står gjerne det samme i din også, sa han til Anne. Og han gikk hjem, og nabokona fikk det mjølet som hun hadde bitt om. Nordsletten var på mange måter en spesiell kar. Han gikk så mye. Han kunne gå, ha møte, ta gårde på lørdagskvelden, gå til Ålesund, til Åndalsnes var det vel 3-4 mil, ha to oppbyggelsemøte gjennom sommeren, og så gikk han hjem, og så var han fornøyd da han kom hjem til det, at Lyon beid om måndagsmorgen. Så spurte de, du, søver du aldri, du, Per, sa de. Jeg søv, eller jeg går, sa han. Så det var litt av en kar. Per Nordsletten var, det var det haugianske som rådde i Per Nordsletten sin heimbygd da han vokste opp. Og det står enda til at han var redd Rosenius inn i skriften. Han mente det at han gikk for langt i evangelisk retning Rosenius. Han hilt mer på den loviske og forkynningen. Men han hadde en sambygning. Per Nordsletten, han heter Jakob Tråsdal. Han var noe yngre vel, eller han. Men han fortelles om hva Sjur Rosenius i Sverige. Og etter hvert så snudde Per Nordsletten av. Han begynte av å se dette med denne friheten i Kristus. Og det ble mer av Rosenius sin frigjørende forkynnelse i Per Nordsletten sin forkynnelse. Men du, det ble så voldelig stor motstand. Det var så voldelig stor motstand mot det der fria Rosenius-forkynninger. At de hadde oppbyggelsemøte, så var noen de slo bare lyset, for de skulle få det slutt på det. Men de stoppet ikke Nordsletten med det. Han ble mer og mer overbevist, eller fikk mer og mer av denne nådeforkynnelse, denne friheten i Kristus, som Rosenius hadde lært han, eller Tråsdal hadde sagt, fortalt han jo med omgangen med han. Men han fikk en god venn, Per Nordsletten, og det var en biskop Lorke. Han var biskop i Trondheim. Og hadde han i grunn ikke så mye tro på prestene. Han var i grunn misfornøyd med prestene sin forkynnelse. De sopte liksom alle inn. Alle var kristne, sa, og det var ikke noe skilje. Men Lorke, han var en troende bisp, og han, en gang han møtte Lorke, så sa han det at du, Så tok han meg på hakt og sa, du, er du virkelig en troende du? Og så begynte biskopen bare å grine. Det var det svaret han fikk på da han spurte om han var en kristen. Han hadde en gilde bror i han. Men samtidig så han fikk den nye tonen i forkynningen, så var Per Nordsletten som menneske, så var han hogd som en gråstein ut over fjellet, med kanter. Og det var, Det var, han var kantet på så mange vis. Og han støtte folk mer en gang. Han spørte meg en gang på folk som han møtte. Og det var en gang så det ble sagt, det ble lagt til et måltid. Det var en kone som hadde lyst til å ha et selskap. Jeg tror han er kone, så hadde lyst til å ha et selskap også. Og be inn noen, og så ba de selvsagt Nordsletten. Og så kom han til døra. Og så kjente han lukten av steik. Og så sa Nordsletten dette. Fy, fy, jeg går, sa han. Og vært inne, og hun falt i gråd, og hun hadde meint det så godt, står det. Men Per Nordsletten kunne ikke med dette frotseriet. For han hadde prøvd litt av dette. Det var lite i prøveboksen. Det var en gang han kom i, og han var på gåtur nede i Østerdalen, og så var det en gang han gikk inn en plass og skulle få mat. Og så skulle lagte kone mat til han. Han skulle kjøpe mat, altså det var vel slik anledning til å kunne kjøpe mat underveis. Og så så man og lese verdens gang. Og så sa Nordsletten noe om den verdensgang som var, den avis og verdensgang som var med å spredde vantroen i vårt land. Han syntes ikke noe om den verdensgang. Og så sa bonden det. Gå ut, sa han. Gå ut. Så reiste bare Per Nordsletten seg, og så vendte han ryggen til han. Se på meg, sa han. Se på meg, sa han. Han var altså så sterk at han sa til bonden, jeg tror ikke du får meg ut, sa han. Men jeg skal gå ut, sa han, men først skal jeg få mat, og skal jeg betale for ham, og så skal jeg gå, sa han. Og bonden sette seg rolig ned i stolen. Så han var litt spesiell, Nordsletten. Misjon han reiste for, Nordsletten, han var tilknyttet misjonsselskapet. Og han var en truen, det var det som var misjon hans. Men det fikk en brå slutt, den tjenesten i misjonsselskapet. For det var en gang, hadde vært vekkelse flere plasser ved Nordsletten, og så var han i Horg, jeg vet ikke mest i det, mot Trondheim det her ifra, og så var det vekkelse der, og så kom det brev, hadde han vært lenge der, så kom det brev ifra sekretæren i misjonsselskapet, at nå måtte han reise der og der. Og så skrev han Nordsletten tilbake og sa det at jeg blir i Horg, så lenge Gud vil ha meg her. Og med dette sier jeg opp arbeidet i misjonsselskapet. Og etterpå da så reiste han fritt. Nordsletten hadde hastverk. Han var en voldelig arbeidsmann på garen, og det fortelles at arbeidsfolket, så han hadde ledt inn arbeidsfolket som var med i ånden, og de sa det at han var en kjempe. Men de likte å arbeide opp med Per Nordsletten. Men han var alltid i farten. Det skulle skje så fort. Men det var en plass han hadde gode tid. Og det var då han skulle be till Gud och tala på talarstolen, då var han roligt. Och han talte av tydligt och amintligt på talarstolen. Och han kunde vara där går där om han att det kom så mycket besök till Norrslätten. Och så han hade ju ett stort hus och så kom det många som hade diverse problem och hade ville kvila sig ut på Norrslätten. Och så var det det att de hade det var en kona som sa det att du vet, de hade det travelt för hade mycket gäster och sånt. Så var det en kona som kom ifrån Synante Oslo kanten och så sa det till Per Norrslätten. Jag vill inte vara kone på Norrslätten, sa han. Jag vill inte vara. Ja, du hade inte dött heller, sa svarade Per. För hon såg det att han gick och strävde. Hur strävde hon? Som sagt så var han en, han reste mycket och han gick. Och en gång fortälles det att i Kristiansund så var han i 8 månader och talte Guds ord. Veck ifrån gården och då hade han aldrig hade fått 6 botten då. De fick 3 före han var riktigt 3 senare. Hade 6 botten, 4 jenter och 2 gutter. Och det var strävsamt och då Norrslätten skulle ut på turarna så prövde han att säga något morosamt till Anna. För att han såg det var tungt för henne. Så han reste. Så han prövde att kvickna upp lite. Men det förstod Anna. Ja, du är en god du, säger Anna till Per. Men det var förkynningar som Norrslätten var upptagen av. Detta det förkynna ett sant budskap till själen. Han trodde det var allvarliga tjänster att vara ute och tala Guds ord. Han mötte, det var mycket okunnighet. Det var mycket sånt. Var lite skolegang och det lite upplysning många tider. Och jag må ta med någon fina någon händelse. Det var en här ifrån Österdalen. Det var en skomager. Så var missförnöjd med synd och han syns inte att han fick det till att vara syndig. Men så hade han ett då Norrslätten kom där så hade han troande rinde där. Och hur fortalde om denne man som hade kom i nöd men han fick inte han var inte förnöjd med att han fick så synd och stärke nog. Så hade han hört att de klädde sig i säck och aske. Och så hade han tagit och satt sig in i peisen. Och så var han svart som neger. Men då Hulerinde fortalde om denne karen till Norrslätten, så gick Norrslätten och hur och fick han ut och peisen stod där. Och i Toten hade han av en original, han kom där och så sa han där att visst det är kommet för att jag ska ha uppbyggelse för dere, så det kommer förgäves. Men visst det vill är kommet med begär om att den heilige ande ska tala, då är det inte kommet förgäves. Han ville att ordet og hans ånd skulle tale, og at han skulle komme i bakgrunnen. Han var så redd for sin ei, at han selv skulle være forherliget. Det var ikke alle som sagt som i den loviske retningen så kunne høre Per Nordsletten. De godtok han ikke. Og så var han nede i, jeg tror det var nede i Østfold, så var det et møte nede i Fredrikstad. Og så kom de, så var det en så flerne som hadde ordet om den sanne omvendelse. Og Nordsletten så det her ordet på det. Og så de lagde til trappetrinn med den sanne omvendelse. Og så til slutt så kom Nordsletten opp og så sa han det. Ja, jeg kommer ifra ei bygd nordan om folkeskikken. Så han hadde ikke så mye å si om dette, denne her sanne frelsesveien, veien til frelsen, disse trappetrinnene. Men det står det, han avla et varmt vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans frelse. Og så spurte han om det var rett det han hadde sagt. Og ingen svarte. Og så var det en som sa, du er svart selv, sa han. Og dermed så vart det vent litt på denne her, dette her trappetrinnet. Da han kom med et varmt vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans frelse. I Fredrikstad så var det også en kone som lå for døden, dødssyke. Så sendte hun ut, og så besøkte Per Nordsletten henne. Og så sa hun det at, hva skal jeg gjøre, sa hun. Så svarte Nordsletten. En andre som sagt det også, men han svarte, det står slik skrevet, at han svarte, du skal gjøre det som ikke Jesus fikk gjort. Ja, men han har jo gjort alt, svarte hun. Ja, da ble det ikke noe det gjør for deg, sa Nordsletten. Da han hadde gjort alt. Han reiste med Guds ord, Nordsletten, og det han hadde behov for å bruke tida til andre ting eller forkynne Guds ord, men dette lå på han på hjertet. Han måtte ut, og hans reisevirksomhet strekte seg over 50 år. Og han så det som den uforskyldte nåde at han skulle få reise og bringe sine landsmenn dette velsignet budskapet, så hadde vært livet for han. Det var mange som anklager han for dette lettkjøpte forkynninger. Og dette med formaning. Og han forkynte formaning, står det. Og han bringte det alltid inn, formaningen, på den evangeliske grunn, står det. Det var til fortapte syndere som han talte formaning til, med evangelisk innhold. Han var en mester til å treffe egenrettferdigheten og den gamle Adam. Han sammenlignet egenrettferdige. Han sa det en gang at han egenrettferdige, det er som en gammel frakk som leier i en møkkehaus. Det var ingenting å huske på, egenrettferdige. Og gamle Adam, var han en mester til å mane fram og forkynne slik at mennesket så som fortapte syndere. Og det var en gang han talte opp i Horg det også, og så var det en kristen mann som så det håret på han. Og så snakket Nordsletten om dette. Talte han til mennene, og så sa han det, hvor mange av dere ikke var sure, så det manglet knapp i kjorta, eller at det var et hål i en sokk. Hvor mange av dere ikke var sure, sa Per Nordsletten. Og etterpå så kom denne en troende mann opp til han og sa han det. Ja, han hadde vært sur på Gjertrud, sa han. Og nå var han så dømt. For det at han hadde truffet han. Og slik var han en mester, han, til å få mennesker på den plassen som Gud vil ha dem. På den plassen som vi blir syndige innenfor Gud. Og dette var bare en knapp og en hål i sorg. Han var original, han i sin preken, han Nordsletten. Han forberedte seg ikke til den enkelte preik, Nordsletten. Det skulle liksom komme mer av seg selv, men han grunnet på Guds ord da han gikk, og kunne være om netten, han var våken, så grunnet han på den. Men aldri på den enkelte preik, står det. Så han, og så leser han Rosenius og mye, og fikk inspirasjon der. Og så, hans preken var sånn, han spurte, og så svarte han selv. Og så var det slik at da, han talte om synder, og så sa han det at Jesus, all verdens synd var lagt på. Det var en gang han talte om Johannes 3,16, så sa han det han spurte i forsamlingen, «Veit dere noe som ikke er Gud?» Eier. Noen sier ikke Gud eier. Han gjorde spørsmålet litt interessant, eller litt spennende, og så sa han det at så gikk det en tid før han svarte, og så sa han det at jeg vet om en ting Gud ikke eier. Han eier ikke Jesus. Han eier ikke Jesus, Gud. For den har han gitt til menneskene. Og det var liksom en måte til å vise at, og det er storverkelig det, så elsker Gud verden at han gav sin sønn den innvårende til verden. Han har gitt den vekk. Han skrev ufattelig mye brev, Per Nordsletten. Og hans forkynning og hans liv, det gikk mye på sjelesorg. Og så var det en gang han hadde vært og talt Guds ord, og så møtte han en kvinna i stor sorg. Og så til slutt så ga han den venstre hånden som avskjed. Og så begynte hun å gråte, for hun tok det så vondt at han ikke tok den i høyre hånden. Så svarte lårsletten, er det ikke den som ligger nærmest i hjertet? Til venstre. Og han kom i mange, mange situasjoner, Per Nordsletten, og på sine reiser. Og det fortelles om en kvinne i Kristiansund, der var han så mye, det var vel ingen by. Han var mer reell i Kristiansund. Det var vekkelse på vekkelse. Så var det en kvinne som kom til han i sjelesorg, så sa hun det til han at først hadde jeg lite å tro. Og nå kom du og tok det litt lagende, sa han. Jeg lukket på reise, svarte Per Nordsletten. Og så forkynte han henne noe som var mer enn denne troen hun hadde mistet. Men han, Nordsletten var, det står i boka, han var en liten pave. Det kan vel tolkes på forskjellige måter, men han var ingen katolikk, han Nordsletten. Men han var nok så bestemt, og han hadde gode tro på sine meninger. Men så var det en unge kar, og det tykker jeg er noe av det fineste. Jeg leste dette her for første gang for 25-30 år siden, men jeg har aldri glemt. Den der, det kom en unge predikant til Lesja og hadde noen møte i nabobygda, tror jeg det var. Og så var Per Nordsletten der, og så sa den ungdommen, du må ikke tro at du, Per, er vår Herre for det om du heter Per Nordsletten, sa han til henne. Vet du hva Per Nordsletten sa da? Hva tid kommer du å holde møte på Nordsletten? Nei, på Lesjaskogen, sa han. Du kan få tale hvor du vil, sa han. Det har jeg alltid tatt om Per Nordsletten, den måten han tok imot. Han likte at det var noe som kritiserte han. Og tog gjorde motstand. Og det var en bare en unge gutt. Du må være her så lenge du vil, og tale Guds ord, sa Per Nordsletten. Det så en av de, jeg sa det at han sa opp sin stilling i misjonssettet og reiste fritt. Men han hadde altså en, Bjørn Orsland hadde i grunnen utgangspunkt et dårlig forhold og en motstand mot Kina-misjonen. Han var jo født i 1837 og var en voksen mann da misjonssambandet ble startet. Men Ludvig Hope, han hadde hytta på Lesja, og han var der i omegn og talte Guds ord. Og så var det en gang at Ludvig Hope hadde vært i et hus der i Kristiansund og talt Guds ord på et foredrag om forsoningen. Og så hadde han sitert den sangen. Så han sang her til å begynne med. Jeg kjenner et navn med så deilig klang. Det hadde Hope. Og så hadde Nordsletten, skulle han ha møte i bedehus om kvelden. Og da hadde Nordsletten vært steder på dette. Og da siterte han flere ganger Ludvig Hope. Og det var slik at en stund etterpå så fylte Nordsletten året. Og så kom, så falt det slik at Ludvig Hope hadde møte der oppe, og så gikk han opp og skulle gratulere han med dagen. Ifra den dagen så var de gode venner, Ludvig Hope. Og da hadde han ingenting å si imot Kinamisjonen. Og så må jeg ta med det at det var brann på Nordsletten. Nordsletten hadde det sånn at han hadde ikke assuranse på husene sine. Kom det brann, og det brant opp hele huset, hele innehuset brant opp, og de berget innboet. Kom det besøk etterpå, så ville Nordsletten ha så mye snakk om det, men han sa det at, så burde han det, det brant opp alt. Ja, så svarte han litt tort. Ja, jeg hadde ikke tenkt å ha det med meg, sa han, bygningene. Sånn var det. Jeg vil ta med inn en annen ting som han møtte. Han var på reise. Det var før han var venn med Ludvig Hope. Jeg hoppet over det, men han var på reise. Og så var det en kone som arbeidet for misjonsselskapet, og så hadde hun vært vakt ved forkynninger i Kinamisjonen. Og så talte hun noe om dette til Nordsletten. For du vet, i de kretser som Per Nordsletten vandret, så var det ingen som snakket om det. Om den Kina, det var liksom ikke snakk om det. Men hun tok dette opp med Nordsletten, og så sa hun det, en alminnelig kone sa det, du Nordsletten, du tar feil. For hun hadde vært, hun hadde stått arbeid med solskred, men hun hadde vært frelste ved å høre forkynning i Kina-nasjonen. Og da, det endte med det at han takte denne kona, for så hadde gjort han oppmerksom på at det ikke Kinamisjons forkynning stod for. Men det var bare en mindelig kona som hadde sagt imot han, og det tok han også. Så det er to tilfeller der, så jeg elsker til å se at han tok imot tukt, han tok imot rettelse, han var ikke så stor. Og så kommer det sangene til Per Nordsletten. Og så vil jeg si det som det står i boka, at noen av de sangene som står i Nordslettens blant i Nordslettens sanger, de kommer leve så lenge det er troende i Norge. Han hadde jo en egen sangbok, Per Nordsletten, hette noen religiøse sanger. Men brorsån sanger, de stod høyt Per Nordsletten. De likte han. Og så var det også med dette, det var en sangbok, og den her gikk fast på lommen. Det var en sangbok han sette høyest av alle. Og det var denne sangboken her som heter Åndelige sanger. Du så noen kjerker like ut. Og den er utgitt av Anfeldt. Og den har jeg aldri sett på norsk, men de hadde den sikkert på norsk. For han sa det var ingen sangbok som var mer dyrebar for han hele denne sangboken. Anfeldt. Åndelige sanger av Anfeldt. Det som preger Nordsletten sine sanger, det er dette, denne sterke selverkjenningen. Dette at jeg er en fortapt synder. Og men det er også et sentrum i forkynnelsen, i sangene, og det er denne sentrum, synd og nåde. Det er det det handler om i Nordsetten sine sanger. Og dette med det største under, dette store under som har skjedd i for evighet av. Og det går an å nevne dette med denne sannhet at opprettelsen er større enn fallet Gud sin pris. Og så var det dette at han var denne her, at han sång denne, jeg ofte er i frykt og fare, tror alt er selvbedrag. Midt i dette, denne troen på evangeliet alene, så hadde han denne frykten, for at jeg skulle bedra meg selv. Og jeg har lyst til å ta med, ikke noe om Per Nordsletten, jeg har hatt et par ting av en original. En original som Per Nordsletten fikk så mye av. Han heter Sjugor Bjorli. Og det er et par episoder jeg må ta med der, for ikke det er. Altså, så, det var en original det her, som han hadde et levende tro. Og så var han ikke litt uskyldig da, men det var en gang at det var noen svære karer på besøk, som hette Tråsdal og P.G. Sand og Per. Og så var det det at de skulle tale, men de ville at han der Sjugor Bjorli skulle begynne å møte. Og så står det der. Så hadde han det beste slik, så jeg hadde det før her, han skalm som en aspelav, så, for at han skulle tale, og de skulle være det stedet. Og så begynte han sånn. Nå må du åpne dine sluser over oss, Herre, ba han. Da han hadde prekt en stund, stoppet han opp. Å, Herre, nå må du holde de ånd tilbake til at ende. Det kommer for fort. Jeg er for tynt røyr. Jeg er for tynt røyr, sa han. Om en stund stoppet det ganske opp for han. Nå tok han alt, sa han. Vår Herre tek det. Vår Herre tek det, så har ikke jeg noe. Og jeg har ingen lærdom. Nei, nå kommer dette, sa han. Og så begynte han å vitne om Gud på sin hjertelige, innfoldige måte. Ja, dette var en god samling, sa han, da han sluttet. Elyk takka Gud, fordi han fikk meg til å si så mye godt. Så det var en. Og så hadde jeg en til, som han, og der lærer han noe. Der er vi noe å ta lærdom av, du og jeg. Han Sjugor Bjorli. Han var på en samling, og så kom han inn i døra, og så han så mange hatter. Så sa han det. Det er så mange, det var så gildt. Hvor er det gildt å være sammen med barna dine, sa han. Med det samme jeg så alle hattene og klærne ute i svala, ble jeg så glad. Takk Gud, fordi jeg skal få være sammen med de truende. Nå kommer du atter, du arge Satan, sa han, og fortell meg at jeg er ikke rett omvendt. Det er ikke første gangen, men nå skal du høre, den som ikke holder seg til gjerninger, men tror han som rettferdiggjør det ugudelige, han regnes hans tro for rettferdighet. Nå tenker jeg du fikk nok. Takk og pris, kjære Gud, fordi vi har ditt ord, hvorved vi kan slukke alle de onde piler. Og så sier han det, inntil eder alderdom er jeg den samme, og inntil de grå hår vil jeg bære eder. Ja, så fikk du vel nok, sa han. Slik var Sjugo Bjorli. Han kjempet med den som anklagde han. Og så vant han over han med Guds ord. Og det er min lære. Så vil jeg bare slutte med et ord. Og det er understrekt i Bibelen min. Og det har jeg lyst til å si, det har jeg et minne av. Det er for det at vi var her på sommerskole, da så Senso og Ubaldo var her, så reiste vi rett her fra sommerskolen, rett til Lesjaverk og så på gravsteinen til Per Nordsletten. Og så kjørte vi ned gjennom Gudbrandsdalen etterpå, så hadde jeg fått nye Bibel, og så tok Ubaldo Bibelen min, og så ble den opp i 2. Korinterne 2:2. Så lagde han en klammer, så strekte han med rødt strek i Bibelen min. Disse ordene som står på Peder og Anne sin gravsteinen. Og 1. Korinteren 2:2. Disse Paulus ord som står her. For jeg vil ikke vite av noe annet enn Jesus Kristus og han korsfest. Det var Nordsletten sin teologi. Og det har jeg lært av utenfor Guds ord, at dette korsets evangelium, så Paulus har lært dere, det er det som heller i livet, i døden, i dommen. Amen. Nå tenkte jeg vi skulle synge den 400 år. Mathias, jeg kan ha lov å synge litt. Han vil synge seg, ja, men det er så god.